Mājokļu pieejamība samazināsies, bet mājokļi būs pieejami. Tā situācija tirgū raksturo Svedbank galvenās ekonomists Latvijā vietas izpildītāja Agnese Buceniece. Svedbank katru ceturksni vērtē mājokļu pieejamību visās Baltijas valstu galvaspilsētās, un pēdējie dati par pērnā gada 4. Ceturksni liecina, ka Rīgā mājokļi bija pieejamāki nekā Tallinā un Viļņā.
Mums ir viszemākās mājokļu cenas. Un tas savukārt atspoguļo mūsu mājokļu tirgus struktūru, kur ir daudz lielāks īpatsvars padomu sērijveida dzīvokļiem. Abās pārējās Baltijas valstu galvaspilsētās mājokļu cenas aug būtiski straujāk nekā pie mums. Un šajās abās pilsētās tad mēs redzam nedaudz atšķirīgu ainu atkarībā no procentu likmēm. Tātad procentu likmu kritums palīdzēja Viļņai nedaudz uzlabot mājokļu pieejamību, bet Tallinā, kur arī procentu likmas samazinājās, tas tomēr nepalīdzēja, jo tas mājokļu cenu kāpums bija pārāk spēcīgs.
Latvijas Bankas ekonomists Andrejs Semjonovs stāsta, vai samazināsies mājokļu pirkumu skaits, objektīvāk varēs spriest aprīļa beigās, bet operatīvā nedēļas informācija zemesgrāmatā liecina, ka mājokļu pirkumu darījumu skaits jau ir samazinājies. Pēc viņa domām nenoteiktība ekonomikā mājokļu tirgu ietekmē divējādi.
Šis nekustamais īpašums var tikt uztverts kā nodrošinājums pret inflāciju, un to arī mēs redzējām Covid laikā, kad palielinājās aktivitāte tieši prēmium klases nekustamajiem īpašumiem. Tādējādi cerot pasargāt mājsaimniecību uzkrājumus pret inflācijas ietekmi. Savukārt, no otras puses, kā tas vēsturiski vienmēr ir pierādījies, tādas augstas nenoteiktības laikā lieli pirkumi, investīcijas tēriņi, kāds mājoklis neapšaubām ir, tiek piebremzēti. Un tad tā turpmākā ietekme ir ļoti atkarīga no drošības sajūtas šīs nenoteiktības līmeņa.
Optimismu par Covid ierobežojumu atcelšanu nomaina nenoteiktība un neziņa. Tā situācija mājokļu tirgū raksturo nekustamā īpašuma kompānijas Arko Real Estate valdes priekšsēdētājs Aigars Šmits.
Ja šobrīd runājamies ar celtniekiem, tad tā būtu totāla pašnāvība. Manuprāt, ja kuram celtniekam uzsākt kaut kādu jaunu projektu būvniecību, ja tu nezini, kas būs pēc mēneša, diviem, trijiem, tā kā mēs šos te ciparus nezinām, tas pieļauj, kad varētu izveidoties kaut kāds vakums arī šo te jauno projektu piedāvājumā, jo mēs jau nevaram bezgalīgi likt klāt būvniecības izmaksu, jo tas nav tāds valstisks infrastruktūras objekts, piemēram, ceļš. Ja metāls paliek dārgāk, tad labi, mēs pārskatām tāmes, mūsu materiāla indeksācija, mēs liekam iekšā attiecīgi dārgāku. Bet mājoklis ir priekš gala patērētāja, un gala patērētājam ir jābūt spējai šo cenu samaksāt, jo ja tu būvē pa 1300 eiro kvadrātmetrā un piepiešķi būvniecība ir izmaksājis 1500 vai 1600 eiro kvadrātmetrā, kas procentuāli šī brīža nestabilitātes laikā ir absolūti reāla, pārdodot pa 2000 eiro kvadrātmetrā attīstītājs straudēs lielu mīnus zīmi. Tā kā šobrīd vēl noteikti būs izaicinājumi tiem iesāktiem projektiem, kur šobrīd tev ir jāskrien līdz būvizmaksām un jācer, ka tu varēsi šo projektu pabeigt, kā saka, lai neiestādos maksāt nespēju.
Seb Bankas privāta personu konsultāciju centra vadītājs Māris Opincāns vērtē, ka nemainīgi liela aktivitāte saglabāsies sērijveida dzīvokļu segmentā. Pateicoties Ukrainas bēgļiem, pieprasījums atgriezīsies mājokļu īres tirgū, bet jauno projektu un privātmāju celtniecībā jārēķinās vismaz ar 10% sadārdzinājumu.
Jauniem projektiem fizējiem materiāls, tirgus un pieejamība un arī tā cena, kas ir pašizmaksa, viņa mainās un arī viņi skatās, kur tad meklēt alternatīvos tos piegādātājus un arī aizvietot to materiālu, jo, piemēram, koku logus iepriekš lika, tad tagad var likt plasmasas logus un līdz ar to pārorientējas. Un ir novērēta tendence, ka māju būvniecībā, tad tie, kas varbūt tas tagad bija aktīvi projektējuši un tāmējuši, tad pašreiz tā nenoteiktība ir tiešām par to izējiem materiālu piegādes ķēdēm, pieejamību un to gala cenu. Un tad tie termiņi arī ir pagarinājušies, un tas pagaidām to neskaidrību arī rada. Bet savukārt tās mājas, kas ir pabeigtas, tas pieprasījums ir joprojām ļoti augsts un pieejamība ļoti zema. Un tā cena ir noteicoša, kur pārdevēji varbūt šo cenu nosaka ļoti augstu, un līdz ar to tad klientiem jāreicinās lielāku līdzdalību.
Latvijā mājokļu pirkumu skaits bijis par 10-20% zemāks nekā Lietuvā un Igaunijā, pie mums nav novērojami spekulatīvi darījumi, līdz ar to arī mājokļu tirgus pārkaršanas pazīmes. Daina Zalamane, Latvijas radio.